Aste honetatik aurrera goizeko 7:00 bederatzietara Euskal Telebistan magia, mimo eta umorez esnatuko dituzte Euskal Herriko aurrak saio berria estreinatu dute Zor Gintxulo.
Arrano pola, egun esnatu dela, eman egurra.
Zorgin maitagarri batek aurkezten du saio berria.
Kaixo lagunok, egunon guztioi.
Neskamuti eta galtzagorri ere bai, zer moduz?
Jada, ez naturi zaudete?
Zorginak lagun magoa ere badu, saioak idatzen lagunduko dio.
Tor, gorritxo.
Kaixo zure.
Atera, egunon, Tor, zer moduz?
Oso ondo kasu.
Ondo, bueno, lagunak, handikote hau Tor da bai? Aztia bera, gure mago partikularra.
Trikimailua tengo txut.
Trikimailua gerorako, maletor, orain orkezperekin. Arela.
Eta hirugarren lagun ere badute, galtza gorri jostalari eta bihurria gorritxo.
Gorritxo!
Hala.
Egunon, txiki.
Goizegi deia darka aritzeko.
Ez duzu ikusten, txikoa begira daudela, kaikua lakoa.
Kaikua, ne? Ara bestea.
Nahiko aizue lehenengo eguna eta hola hasi behar gara. Ui, venga,
vale, gauza bat, ni gozaltzera noa, Madalenak erdizka utzi ditu ala. Listo.
Ba, ni ere, lakuluska bat egitera noa.
Tira lagunok, ezagutu dituzue bi hauek, beti berri.
Eta hasien aipatu dugun aurkezle gidari Lami maitagarriaren izena ez dugu esan.
Bueno, eta ni zuri naiz, bai? Eta hemendik aurrera, egunero elkarrekin esnatuko gara. Hemen, Zor Gintxulo.
Ba, zuri, zurine da, zurine Hidalgo esian taldeko abeslaria.
Zimurtuta baina bizirik da, neure izatearen baitan, kabezi baten ez tanda, ur jauzi. Bionarteko zilborrestea, egun batean ez ustekoan, apurtu da non zaude, noran noa.
Bueno, gurekin, zurine Hidalgo, Euskal Telebistako lehendabiziko kateko Zor Gintxulo, saio berriko aurkezlea zurine haupa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Zor Gintxuloko lamia, zarazu?
Bai, hori da, lami goxoa, lami atxegina, lami kantagia, bai, hori naiz ni.
Ba, eta goizeko 7:00 zuri egokituko zaizu Euskal Herriko neskamutilak esnatzea.
Hori da, azkenean badugu gure aurrendako saio bat eta olasiko gara. 7:00 behatzi tartean, egunero, ba, etxeko txikitxuekin esnatzen, bai.
Lami goxoa zarela esan duzu, zurine, mimo hundiz esnatuko dituzu, ez da, umetxoak.
Nola barkatu?
Mimos.
Hori da, bai, beti jarriko.
Ez diestu berrita egingo, goizeko 7:00.
Ez, bai, zera.
Mugitu, tarrela ez.
Ez.
Dena ondo, dena
goxo. Dexente izango dugu jator eta gorritxorekin. Ni saiatuko naiz pixkal lasaitasuna jartzen, da goxotasun hori, bai.
Explika iguzu hobeto nor diren Tor eta gorritxo?
Bueno, Tor bada gure saioko magoa aztia da, eta beno, oso jakintxua da, baina nahiko traketxa eta baldarra ere bada.
Bai.
Eta beno, bestetik gorritxo daukagu, gorritxo ba, gure txikitsua da, ez? Da nahiko biurri, jakintxua ere bada, baina nahiko biurria, eta bueno, beti dabiltza euren artean, ba, pike moduko batekin, baina bueno, elkar maite dute pillo bat, ala ere, bai.
Bueno, bi orduko saio luzea da,
bai.
Zeskaintzen duzu Zor Gintxulok?
Bueno, bi orduko saioa da, baino tarteka marrazki bizunak sartuko bidea, ez da bi ordu jarraian ongo den saioa. Orduan beno, sorgintzulok eskainiko duna, ba, atal ezberdinak izango ditu, bai? Bai, musika, magia, txisteak, asmakizunak, gero egongo dira, bos, osasuntxukeriak izeneko atal bat, eta horretan, bos, landuko da nola zaindu gure gorputza, nola zaindu natura, bai? Izango bian nahiko gai ezigarriak. Izango du oinarritzate euskal balorea eta ondarea, oinarri bezala, eta gero balore zigarriak landuko dira bestalde.
Uh-huh. Eta zenbat urteko neska mutilentzat dago pentsatua
saioa? Ba, gutxi gora bera 4-12 urte tarteko aurrentzat. Uh-huh. Gauza batzuk bai diela agian txikitsuendako eskinak, beste gauza batzuk agian datu informatiboagoak eta pos pixkan nagusiagoak diren umeentzat. Ordun pixka denetarik.
Neska mutilei zurine argazkiak, marrazkiak eta bideoak bidaltzeko eskatuko diezu, ezta?
Hori da. Hasiera batean bueno, kostatuko zaigu pixka arrankatzea, ezta? Hasiera guztiak bezala, baino bai, guk nahi duguna umeekin interaktibotasun hori gauzatzea, ez? Eta beraiek euren argazkiak, marrazkiak o bideoak o dena delakoa bidaltzea eta guk joango gara hor saioan zehar zintzilikatzen. Hori da. Hor,
aurrak jaiki eta eskolara joan arteko tarte hori da beteko duena, zuen saio berri honek, nola irudikatzen dituzu telebistaren bestaldean dauden umeak?
Ba, ikuste ditut hor, sukaldeko mailan eserita, gosariaren esperoan, edo gosaltzen, o batez ere nik uste dela momentu hori, ez? Gosaltzeko momentu hori, edo hasi gosaria hasi baino lehen, o ondorengoa, kao, beste, jo, aurrekoan kazetare batekin hitz egiten, eta komentatu zidan bere alaba egontzela, ez? Saioari begira, eta bueno, badago momentu bat, ariketa fisikoa, ez? Da ni hasten naiz hor pixka dantzatzen, eta gorputza luzatzen, da aurra jeiki egintzela, eta hasi egintzela ere, bai, mugimenduan, eta bueno, barrepillo bat bota zituela. Ta,
bueno, garaiz jaiki beharko dute aurreko hori guztia egiteko, ze presaka baldin badabiltza, gurasoak akaso haserratu ingo dira aurrekin. Denetarik gozaldu, ez egon telebistari begira.
Karo, hori da, tartetxo bat besterik ez igarotzeko izango da, bai.
Bueno, zuk aurrak oso gustoko dituzu, zurine, aurre hezkuntzako irakaslea zara, musika irakasleare
bai.
Eta saio berri honi, lan berri honi egiteko, irakaskuntza utzi egin behar izan duzu, aldi batez, edo?
Ba, momentuz, bai. Bueno, ez nekan lan postu finkorik, bai, orain ordezkapen lanetan ibili naiz duela, bueno, hasi nintzen duela 3-4 urte, eta, beno, bos, aukera hau suertatu da bat batean, eta, bai, ikusi dute beharra momentuz behintzat alde batera uzteko, baina tira.
Uh-huh. Aukera bada zuretzako, ezta? Lan berri bat egiteko. Aurrak dira etorkizuneko, bueno, pertsona helduak.
Hori da.
Eta oso garrantzitsua da hauek ondo eztea eta telebistak lagundu dezake zure iritziz, ezta?
Bai, noski, oso garrantzitsua da eta bueno, kasu honetan manik lehen eskolan egiten nuena, ez? Ba orain telebistan egingo dut eta bueno, modu batean, ez? Ba, etxez berdinetara iristeko helburua daukat, ezta? Uh-huh. Eta orduan horrek ere ba garrantzia dauka.
Bueno, zu zerorri egin bat telebistari esker hasi zinen, jende aurrean kantatzen, Betizu taldean ibili zinen, 11-15 urte bitartean para egiten duzu.
Bai.
Hala, Betizu, ez? Hau
zen Betizu. Lokaleko leiotik, bai.
Lokaleko leiotik, Betizu. Zenbat urte pasatu dira, zurein, eh?
Amaika urte inguru, bai, igaro diraia da. Bai.
Etxan oso txikitatik omentzen nukan, kanturako zaletasuna, ez da?
Bai, txikitatik. Beti musika gustoko izan dut, eta... Beno, bai, egia da adin batera iritsi arte nintzela konturatu, ez? Gustoko nuela kantatzea, baino ere bai egitea beste hon aurrean, ez? Eta bueno, txikitatik hasi nintzen da gaur egun arte.
Uh-huh. Lotsa gainditzen eta autoestimoa igotzeko eman omen zenuen izena ETB-ko kastinean, zuk eman zenuen izena.
Ba bai.
Ba oso bai. Txikia zinen, ez?
Oso txikia, eta ez dakit, osea gaur egun ez dakit dela nola egin nuen izena emateko ze garaio hartan oso lotxatia nintzen. Uh-huh. Zuk aipatu bezala, ez, autoestima nahiko basukoa, baino jo, ikusi nuen aukera eta hain gustoko nuen, enuela bialditan pentsatu, hartu nuen telefonoa eta apuntatu nintzen. Eta,
etxean ezer galdetu baino lehenago eta, ez da?
Ondoren esan nion amari. Ama behituta, ai ama, nire ama aurpegia izan zen, bueno, kuadro bat.
Bueno.
Kuadro bat, bai, baina tira, ongi aterazen asuntua, bai.
Ama bost urterekin Betizu eta kontuiek uste erabaki zenuen, ibilbide hori amaitzea, ez?
Bai, ja, bueno, adin nahiko kritikoa da, ez? Ja, nera bezareban sartzen zara, lehenengo parrandak, lagunak, beste, gauzak beste modu batera ikuste dituzu, ez? Eta, bueno, ikusi nuen garaia, ba, pixkatia amaiera emateko, ez?
Eta horra zizen beste historia bat, Jaimont Turk Band. Bai. Nola esan barra, Jaimont?
Jaimont Turk
Band. Jaimont Turk Band. Jaimont Turk Band. Bai, bai. Hemen dago, Jaimont Turk Band. Ena masei amazazpi urte zenituen, Jaimont Turk Banden hasi zinenean.
Bai, bai, balagun talde bat bildu ginen, musika egiteko, ongi pasatzeko, eta beno, urte tarte horietan, ba, diska bat ateratzeko aukera izan genuen, ala nahi genuen, eta hola egin genuen, bai, bai. Bai.
Eta tarte horretan hasi zinen, esian taldean ere, ezta?
Bai, 2010 urtean eskaini zuten aukera esianen sartzeko, eta bueno, urte bete zegoen nintzen bitaldeak konpartitzen, eta gero ja urte bat beranduago, ba, Jaimon alde batera ustea, bueno, erabaki genuen taldekide batzuk, ez ni bagarrik, eta beno, hola erabaki genuen.
Baiz, aurkitu dugu data bat, 2011ko San Juanetakoa, auritzeko jaietan, esian bai. Eta Jaimont Turk Band, bitaldeak daude karteleran, eta bai. Zure bietan, ez da?
Ba, bai, kurioso izan zen, ez? Beti anekdota moduan gogoratzen dut hori, ez? Alde bat, ez dakit nori eskini zioten lehenengo, baino jot. Ez dakit nola, eskini digute, auritzen markatu, baina horren inguruan itzen genuen da. Ez, Urine, ez genuen hitz egin da, ostras, beste taldearekin zen. Eta, bueno, ba, nahiko kurioso izan zen, bai, pasarte hori.
Eta Jaimont ustea, ba, nahiko gogorra izan omen zen zuretzat.
Bai, ze, azken finen nire lehenengo taldea izan zen, kantak nik idatzitakoak eta komposatutakoak ziren, orduan, ba, normala den bezala etzen erraza izan, claro. Baino tira.
Bueno, esian taldearen zigarren diskoa aurkeztu duzu, joan den urte amairan, eta hauxe da horko adibide bat, Hegalak astinduz diskoa da, eta hortik ez etxi.
Egiteko beti prest, zeru aukitu nahiean Alferrik, baina bizirik da ez esan Ez pentsatu horregatik, ez kontatuko naizenik Baina zure begiek esnatu
Ezetxi, ezian taldearen kanta, berain azkeneko diskoan dagoena, taldeko kantariarekin Zurine Hidalgorekin ari gara izketan. Zurine, azken diskoneko mendu, orain artekoetan, zure estilotik gehien. Zertan abaritzen da zure estil hori, Zurine Hidalgoren estiloa?
Bueno, ni batez ere... Jo, eski gira esan denetari dauka, ez? Talde barnean aldaketak egon dira, pertsona berriak sartu dira, orduan ikuste bakoitzak bere tokea eman diola, eta guztion arteko nasketa hori ba diska udela, ez? Ta, nire tokea, jo, ba ez dakit, agian ez dela hain dantzagarria, ez? Neri orokorren ez
dakit,
bai, ez zait, musika dantzagarria hola, pues parrandarako eta hola, bai, baino... Bai. Baina nik egiteko ez zait asko gustatzen.
Zuri rocka ateratzen zaizu barrotek.
Bai, pixkat gehiago bai.
Esaten dute Zurine, estilo aldaketan hori bazuk esaten zenuen ez da, nabaritzen dela dezente arriskatu duzuela.
Bai, baina azkenan ikuste ere bai beharrezkoa dela, ez? Ezin zara beti hor mantenduta gauza bera egiten jarraitu, ez? Ordu guk arriskatu dugu eta oso harro gaude maitzarekin, ez gara bat ere damutzen eta oso pozik gaude.
Zianek zer du oso publiko gaztea?
Ba bai, orokorrean bai. Orokorrean nahiko gaztetxoen gana iristen gara, nik uste helduetara ere bai, helduen gana iristen garela ere bai, baino bai egia da, hor, kontzertutan lehenengo lerrotan ikuste dituzuna,
gazteak
dira, bai.
Eta harrera ona da izaten ez da, diskoa?
Oso ona.
Jendeak zesan dizuete edo?
Ba, bueno, publiko orokorrean oso kritika honak egin ditu publikoak, ez da. Gero zukeren nahiago duzula ba entzutea beste profesional batzuen iritzia, da, beno, da, batez ere, taldeko errealitatea hoe maitza, diskan baino zuzenekotan ikusten da, ez? Gero oso garrantzitsua da, bai, diska honbat egitea, baino zuzeneko honbat eskaintzea ere, bai. Momentu honetara arte jaso ditugun kritikak oso onak izan dira, kritika konstruktiboak eta beti ikasten ditugu horietatik, orduan oso pozik gaude.
Zaragu gara esian taldearen abestia. Zurine Bilborroken, Plateruenan, Atortxu Roja ialdian erakutsi duzue disko berria zuzenean.
Bai.
Zer moduz hartu du jendeak?
Oso ondo. Oso ondo, hiru kontzertuak primeraino handira, eta jo, eske ezin gara kexatu. Egia esan atera genuenetik gaur egun arte, bai diska primeran saldu zen Durangon, gero guk ere gure webunetik jartze ditugu salgai diska, kamisetak eta material guztia, eta inoiz izan duen erantzunik hoberena izan du, orduan. Oso ondo.
Eta jakin dezala jendeak Bilborroken, Plateruenan edo Atortxurroken izan etzenak birak jarraitu egiten duela, urtarrilaren 30ean esate baterako Gasteizen izango zarete, Jimila zaretoan, otsaiaren 7ean Iruñan, Kaotikorekin batera, gero otsaiaren 28ean Durangon, eta horrela segi, ez?
Eta horrela poliki joango gara hordatak zintzilikatzen, hori da.
Jendeari ez zion emango letrak ikasteko denbora, baina jendeak letrak ikasten ditu, eta zu konturatzen zara, ez?
Ez pentsa, hori esan behar nizun, osea, Bilborroken izan zela lehenengo kontzertua.
Eta ya bastek izkite letrak?
Bai, zazen, hori da, bueno.
Ikaragarria izango da.
Fana borratua izatea, jendea zer egiten ditu letrak internetetik jetxi edo ez dakit, edo diskoa entzun eta apunteak hartu edo.
Ba, egia esan, begira, aspalditik eskatu ziguten, jo, noiz zintzilikatuko dituzue letrak, eta duela aste batzuk besterik ez, azkenean zintzilikatu genituen, orduan, lehenengo kontzertu horietan diska entzuteagatik izan zen. Ez egon beste inon.
Beste modurik.
Orduan, bai, izan zen ikaragarria, basada bat.
Gozatzen omen duzu pilo bat zuzenekoetan.
Bai.
Zerekin batez ere.
Bai, bueno, izekin eske hori da parodia bat, ez? Urbitzen zara beraien gana, eta bueno, da un show. Beraien dia un show. Baina bai, kontzertua dira hori, eskatzeko modu bat, zure lana erakusteko modu bat, eta askotan terapia bat ere, bai, osea, dena da.
Bueno, Zurine Hidalgorekin ari gara izketan, esian taldeko kantaria da bera, eta esan digu, disko berriarekin oso gustora daudela, kontzertuak ematen ari dira, gainera, esan dugu nola Euskal Telebista, lehendabiziko katean, hasiden goizetan saio berri bat umeentzat, Sorgintxulo, eta hor da bilbera, ez da hau, telebistako bere esperientzia bakarra, haze banda saioan epaile ibili da, eta aurretik, ETB-ko kantuan saioan ere aritu zen, Zurine, aritu eta irabazi, eta saria izan zen, EITB-ren 30. urteurreneko kantua bestea.
Sentipenero, hai zenbat zorak.
Bueno, esan dugu aite beren 30. urte urreneko kantuan parte hartu zenuela Zurine.
Bai.
Eta gainera, joan zen udan, etxe honetan faktorian aritu zinen.
Bai,
historia musikatuekin.
Bai.
Eta hori ere jarrita izango zu zure kurrikulumean, ez da?
Hortxe daukata.
Nola ez.
Den apuntatu behar da bat. Bai, baraz, bada
bai. Bueno, ba, Zurine eri zorteriko hemen opa diogu. Eginkizun berrietarako goratu, eh? Goizetan Euskal Telebistan endabiziko katean, Zorgin Txulon, goizeko 7etarako izango zara.
Hori da.
Torrekin eta gorretxorekin.
Zuen
sorte hon, beraiekin,
bai.
Eh?
Hori da. Eskerrik asko.
Ia ez dizuten lan handirik ematen.
Bien bitartean, bueno, konzertuak emanez, han eta hemen Esian taldearekin, eta injustu Esianekin despeituko zaitugu. Noiz itzuliko zara. Bueno, hori ez da, nik esaten dizu, ana kantak esaten du. Zurine bezarka handi bat.
Beste bat zuentzat.
Zurine Hidalgo, aio.